ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะต่อจากคราวที่แล้วนะครับสำหรับการเรียนธรรมะก็ตั้งหัวข้อไว้ชื่อว่าศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับในตอนที่แล้วก็พูดมาถึงหลักปฏิบัติสมถวิปัสสนาโดยพูดประเด็นที่2ก็คือการปฏิบัติไปตามลำดับก่อนที่จะมีสมถะมีวิปัสสนาก็ต้องมีการปฏิบัติไปตามลำดับมีการฝึกหัดฝึกฝนไปตามลำดับนะครับถ้าพูดตามหนังสือก็อยู่ในหน้า226นะครับหนังสือสวดธรรมเล่มใหญ่นะครับหน้า226หัวข้อ 4.2 การปฏิบัติไปตามลำดับอันนี้เราศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกก็พระไตรปิฎกอยู่ในรูปภาษาบาลีนะครับภาษาบาลียุคดั้งเดิมก็เป็นภาษาของชาวมคตนะครับทีนี้ก็มีชุดที่แปลไว้แล้วอยู่ในหน้า228ในคราวที่แล้วก็เรียนไปบ้างแล้วนะครับซึ่งการปฏิบัติไปตามลำดับถ้าว่าตามที่ปรากฏในพระสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาคณกะโมคคัลลานสูตรเนี่ยมีหลักธรรมที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นไปตามลำดับของการฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะให้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะจะได้มีความพร้อมไปทำกรรมฐานเพื่อชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์ได้ก็จะมีตัวธรรมะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ย5ประการด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือปาติโมกขสังวรเนี่ยได้เรียนไปในคราวที่แล้วอยู่หน้า229นะครับมีเลข1อยู่ข้างบนนั่นน่ะนะต่อมาธรรมะอันที่2ก็คืออินทรีย์สังวรหรือความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในตอนที่เป็นอินทรีย์ทั้งหลายนะครับนี้อยู่หน้า230นะครับความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองในตอนที่เป็นอินทรีย์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ทีนี้เวลามันมาเป็นอินทรีย์ก็ต้องคุ้มครองมันด้วยนะต้องระวังกิเลสอย่างนี้นะครับต่อมาธรรมะอันที่3ก็อยู่หน้า234ก็คือโภชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะนะธรรมะข้อที่4คือชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอหน้า236นะครับอันนี้ก็เรียนไปในคราวที่แล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นข้อปฏิบัติไปตามลำดับข้อที่5อยู่หน้า238ก็คือสติสัมปชัญญะนะครับสติสัมปชัญญะเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือท่านผู้ที่จะไปทำกรรมฐานฝึกกรรมฐานให้ได้สมาธิโดยการทำสมถะก็ต้องมีสตินะท่านที่จะไปทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติทีนี้สติจะมั่นคงแข็งแรงก็ต้องมีปัญญาประกอบเข้าด้วยท่านจึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะครับคือถ้าไม่พูดถึงว่าธรรมะมีกี่อย่างในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเราพูดอันเดียวเลยก็ได้ก็คือให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะก็เป็นไปได้ที่จะไปทำกรรมฐานให้ได้สมาธิไปทำวิปัสสนาเจริญมรรคได้นะแต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแจกแจงรายละเอียดว่าในคำว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนั้นมีอะไรบ้างแหมอันนี้เยอะแยะมาก ถ้าอย่างในพระสูตรนี้ก็มีปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะถ้าในสูตรอื่นๆก็จะมีชื่ออื่นอีกเยอะแยะนะครับเป็นสันโดษบ้างก็มีเป็นธรรมะชุดโน้นชุดนี้นะแต่ถ้าพูดแบบไม่พูดหลายชื่อพูดสักอันหนึ่งเลยนะก็คือให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาคอยรักษาจิตกำกับจิตถ้าใครใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่อยู่เสมอในทุกอิริยาบถในทุกเรื่องต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมแหละตามหลักโพชฌงค์ท่านเรียกว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะมีสติกับปัญญาคอยกำกับจิตอยู่เสมอเนี่ยท่านจะจัดเป็นสติสัมโพชฌงค์นะครับถ้ามีสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นไปได้ที่จะทำธรรมวิจยะและข้ออื่นไปนะอย่างนี้คือสามารถที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาต่อไปได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาถึงลำดับที่5นะครับในหน้า238มีทั้งคำบาลีกับคำไทยนะครับผมก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับท่านสงสัยตรงไหนก็ยกมือถามได้เพราะว่าในวันที่บรรยายก่อนๆมาไม่ได้มีโอกาสให้ถามนะครับก็ในคราวนี้และคราวถัดๆไปถ้ามีปัญหาสงสัยท่านก็สามารถเขียนเป็นเอกสารเล็กๆได้ตอนที่พักก็เอามาให้ผมแล้วก็ตอนท้ายๆจะตอบให้นะครับเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเรียนรู้สึกไม่มีให้ถามเลยก็พูดไปเลยคนเดียวเลยนะครับต่อไปธรรมะข้อที่5นะครับก็คือสติสัมปชัญญะนะครับอันนี้พูดสำหรับท่านที่ไม่ได้มาในคราวที่แล้วหรือบางท่านมาแต่จำไม่ได้ตอนนี้พูดการปฏิบัติไปตามลำดับนะลำดับของธรรมะที่ต้องปฏิบัติหรือทำไปตามลำดับข้อที่1ก็คือปาติโมกขสังวร2อินทรีย์สังวรหรือความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย3ก็คือโภชเนมัตตัญญุตา4ชาคริยานุโยคะและตอนนี้กำลังพูดข้อที่5คือสติสัมปชัญญะนะครับซึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างศีลกับสมาธินะครับซึ่งสติสัมปชัญญะจริงๆเนี่ยเป็นหมวดธรรมฝ่ายสมาธิกับฝ่ายปัญญาแต่ว่าสมาธิกับปัญญาจะมีได้มันก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีมันจึงจะงอกขึ้นมาฉะนั้นถ้าใครใช้สติปัญญาอยู่เสมอจิตก็จะมีกำลังเข้มแข็งมีสมาธิโดยธรรมชาติก็ได้มีปัญญาโดยธรรมชาติก็ได้หรือฝึกเอาเลยก็ได้พอมีชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปอยู่เงียบๆหาที่เงียบๆหาที่สงัดทำกายวิเวกแล้วก็ทำสมาธิทำวิปัสสนาก็ได้หรือใช้ชีวิตธรรมดานั่นแหละฝึกสมถะวิปัสสนาก็ได้นะสติสัมปชัญญะก็เลยเป็นตัวกลางที่จะทำให้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้อย่างนี้นะครับตอนนี้พูดถึงสติสัมปชัญญะว่าเป็นอย่างไรนะครับเลข5อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือผมใส่ไว้จะได้นับชื่อธรรมะนะครับยะโตโขพรามณะดูก่อนพรามในการใดแลภิกขุชาคริยังอนุยุตโตโหติภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเป็นเครื่องตื่นตะเมนังตถาคโตอุตริงวิเนติตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอิติดังนี้ว่าเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดสติสัมปชัญเยนะสมนาคโตโหหิเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะตัวที่5สำหรับการปฏิบัติไปตามลำดับหรือเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปนะครับเนื่องจากสติจะมั่นคงแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีสัมปชัญญะคือปัญญาประกอบด้วยถ้าสติเฉยๆเนี่ยมันจะมีกำลังน้อยกำลังอ่อนนะครับโดยส่วนใหญ่การปฏิบัติในขั้นเบื้องต้นพื้นฐานจะใช้สติเป็นหลักนะแต่สติจะเข้มแข็งได้ก็ด้วยปัญญาทางพุทธเราก็เลยเน้นให้ฟังให้เข้าใจก่อนจะได้มีปัญญารู้จัก พิจารณาแล้วก็ค่อยปฏิบัติจะทำให้สติมีกำลังเข้มแข็งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นธรรมะเบื้องต้นถ้าโดยชื่อเนี่ยปาติโมกขสังวรเนี่ยสังวรสังวรเป็นชื่อสติทั้งนั้นอินทรีย์สังวรก็เป็นชื่อสติแต่ชั้นสูงเนี่ยจะมีแต่ชื่อปัญญานะอันนี้นะครับทีนี้สติจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ด้วยปัญญานะในที่นี้พระองค์ก็เลยตรัสธรรมะสองชื่อด้วยกันก็คือสติสัมปชัญญะนะครับสติสัมปชัญเยนะสมนาคโตโหหิเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพระองค์ก็แจกแจงออกมาในที่นี้มี7ประโยคด้วยกันนะครับเป็นประโยคที่ใช้คำว่าสัมปชานการี7ประโยคประโยคที่1ก็คืออภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับนะครับสัมปชานการีแปลว่ามีปกติกระทำสัมปชัญญะสัมปชานะเป็นชื่อของปัญญาการีแปลว่ากระทำมีปกติกระทำอะไรอะไรด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาซึ่งปัญญาเนี่ยจะมีได้ก็ต้องอาศัยสตินั่นแหละนะถ้าใช้ปัญญาบ่อยๆก็แสดงว่าสติมันมีบ่อยด้วยมันก็จะมีกำลังโดยธรรมชาตินะครับอันนี้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับอภิกันเตปฏิกันเตอันที่สองประโยคที่สองอาโลกิเตวิเลววิโลกิเตสัมปชานการีโหติมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการแลดูในการเหลียวดูประโยคที่สามสัมมินชิเตปสาริเตสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคู้เข้าในการเหยียดออกประโยคที่สี่สังคาติปัตตะจีวรธารณีสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคลองสังคาติบาตรและจีวร 5. อสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้ม 6.อุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะแล้วก็ประโยคที่7คะเตถิเตนิสินเนสุเตชาคริเตภาสิเตตุนหีภาเวสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการตื่นในการพูดและในการนิ่งนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของภิกษุที่เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนะครับถ้าจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีก็ต้องเข้าใจคำว่าสัมปชัญญะนะในคำว่าสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะกระทำความรู้หรือว่ายับยั้งก่อนแล้วก็พิจารณาเหตุผลหรือพิจารณาในแง่ปัญญาก่อนให้ปัญญาได้ทำงานก่อนนะซึ่งตัวปัญญาที่ได้ชื่อว่าสัมปชัญญะเนี่ยจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับอันที่1ท่านเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้สิ่งไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แยกแยะได้อันไหนมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าแยกแยะได้แล้วก็เลือกทำเฉพาะอันที่มีประโยชน์อันที่สองเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักความเหมาะสมเหมาะสมแก่บุคคลแก่เวลาแก่สถานที่นะพอรู้จักเรื่องที่เหมาะสมอะไรเหมาะสมแล้วก็เลือกทำอันที่เหมาะสมอันที่สามเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักเลือกอารมณ์ให้จิตเลือกเรื่องให้จิตรับรู้นะครับแล้วอันที่4คืออสัมโมหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะหรือปัญญาที่รู้แบบไม่หลงไปตามภาพรวมที่หลอกลวงตาอยู่ก็คือสามารถมองแยกแยะองค์ประกอบ ของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันเป็นสังขารมันมาจากการรวมกันเหมือนพวกเรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นสังขารมันมีหลายส่วนมารวมกันคนที่ไม่ถูกหลอกด้วยภาพรวมสามารถมองได้ว่าอ่ะคนอย่างน้อยก็ต้องมีรูปกับมีนามมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แยกออกมาได้ไม่หลงเขาเรียกอสัมโมหะสัมปชัญญะนะครับภาษาไทยเราก็บางทีก็แปลว่าความรู้ตัวความรู้หรืออะไรก็ได้ทางบาลีนี่คือใช้คำว่าสัมปชัญญะนะครับมีอยู่4อันนะถ้ารู้เรื่องสัมปชัญญะ4ก็จะเข้าใจความเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำอย่างไรได้ชัดขึ้นนะก็คือก่อนจะทำอะไรให้รู้จักยับยั้งก่อนพอยับยั้งแล้วก็ให้พิจารณาสิ่งต่างๆโดยอาศัยปัญญาให้ปัญญาได้ทำงานพอปัญญาได้ทำงานสติเนื่องจากสติเป็นที่ตั้งของปัญญาสติก็มีด้วยก็เข้มแข็งขึ้นด้วยพอมีบ่อยๆก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาต่อไปได้เหมือนกันอันนี้จึงเป็นช่วงต่อช่วงรอยต่อถ้ารู้จักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอจึงมีโอกาสทำสมถะทำวิปัสสนาต่อไปได้ง่ายนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าตัวสติเนี่ยถ้าเก่งๆมากขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิจริงๆไม่ใช่กลายหมายถึงมันทำให้เกิดสมาธิตัวสัมปชัญญะเมื่อมีมากขึ้นจะทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นช่วงต่อกันไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆลักษณะของความเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่พระพุทธองค์แนะนำก็มีอยู่7ประโยคอย่างที่ว่ามานี้หลายท่านเคยอ่านและเคยเรียนมาบ้างแล้วนะทีนี้ในตอนนี้มากล่าวในแง่การปฏิบัติไปตามลำดับนะครับซึ่งถ้าทราบแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งตัวข้อธรรมะที่สำคัญในการประกอบด้วยสติสัมปชัญญะก็คือคำว่าสัมปชัญญะซึ่งสัมปชัญญะจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะอันที่1ก็คือสาธกะสัมปชัญญะสาธกะนะมาจากคำว่าสหะบวกกับอัตถกะอัตถกะแปลว่าประโยชน์หรือคุณค่านะครับสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของความรู้นะถ้าแปลตามตัวหนังสือท่านนิยมแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้ก็พูดแบบแปลเป็นตัวหนังสือเลยมาจากคำว่ายาแปลว่ารู้บวกปักแปลว่าทั่วสังแปลว่าพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้คือแปลตามพยัญชนะนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากคำนี้ท่านใช้กันมาตั้งแต่รุ่นยุคพุทธกาลเป็นคำเรียกชื่อธรรมะชนิดหนึ่งเป็นชื่อเรียกความรู้ว่างั้นเถอะนะซึ่งความรู้แบบสัมปชัญญะนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงชั้นสูงนะครับอย่างนี้นะสัมปชัญญะมี4อันที่1ก็คือสาธกะสัมปชัญญะคือความรู้สิ่งไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งไหนมีคุณค่าไม่มีคุณค่านะทีนี้คำว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ต้องดูแต่ละคนนะอันไหนมีคุณค่าต่อชีวิตอันไหนมีคุณค่าต่ออะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้นะครับการที่มีสติยับยั้งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาอันนี้ก็จะเป็นการทำให้สติมีเพิ่มขึ้นปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นคนหัดอยู่เสมอเนี่ยรู้จักยับยั้งรู้จักนึกก่อนรู้จักหยุดก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณานะอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรต่างๆเนี่ยซึ่งที่มาของปัญญาหลักๆเนี่ยก็มีอันที่หนึ่งคือฟังพระพุทธเจ้าเป็นปรโตโคสะมีข้อมูลที่ถูกต้องนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็โยนิโสมนสิกการถ้ามีปัญญามาจากสองเรื่องนี้แล้วก็เอามาทำสัมปชัญญะได้นะก็ข้อมูลที่เราเขียนไว้ตามหนังสือก็ดีอ่านมาท่องมาในพระสูตรก็ดีก็ยับยั้งก่อนแล้วก็ดึงข้อมูลนั้นมาหัดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตัวที่ยับยั้งได้ก็คือสติตัวที่พิจารณาอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนมีคุณค่าไม่มีคุณค่าแล้วก็เลือกอันที่มีประโยชน์ที่สุดอันที่มีคุณค่าที่สุด เทียบเคียงจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งพวกเราที่ได้ฟังธรรมก็คงจะมีกันบ้างอยู่แล้วนะอย่างนี้เรียกว่ากระทำสัมปชัญญะนะอย่างในการก้าวไปในการถอยกลับในการไปที่นั่นที่นี่อันไหนมีคุณค่าไม่มีคุณค่าเหมาะไหมอะไรต่างๆก็คิดก่อนนึกก่อนยับยั้งก่อนไม่พรวดพลาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าคุ้มค่าต่อการไปไหมคุ้มค่าต่อการอยู่ไหมคุ้มค่าต่ออันนั้นไหมอันนี้ไหมถามว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรมันได้ปัญญาได้สติถ้าทำบ่อยสติก็เข้มแข็งขึ้นมีกำลังขึ้นปัญญาก็ไวขึ้นนะถ้าไม่หัดมันก็ซึมกระทือกระทืออยู่จะทำอะไรก็ง่วงง่วงเงาเงาแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักพิจารณาอะไรมันขี้เกียจนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของคนเราธรรมดาทั่วไปคือได้รับความสุขแล้วขี้เกียจอันนี้จะเป็นลักษณะคนทั่วไปที่เป็นพวกวัฏฏสงสารส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความเพียรนะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นคนมีความยับยั้งชั่งใจมีสติอยู่เสมอรู้จักพิจารณาเสมอคือขยันนั่นเองแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นพวกขี้เกียจไม่ชอบพิจารณาอะไรซึ่งจะตรงข้ามกับคำสอนอยู่มากอันนั้นก็เนื่องจากแต่เดิมเคยประมาทมาเยอะนะครับนะการมีสติสัมปชัญญะก็เลยสำคัญเพราะว่าจะเอาไปใช้ทุกเรื่องเลยในการไปที่นั่นที่นี่ในการทำนั่นทำนี่ก็ยับยั้งก่อนแล้วก็พิจารณายับยั้งก็ได้สติกำลังจิตก็ดีขึ้นคือได้สมาธินั่นแหละต่อไปแล้วก็พิจารณาก่อนอันนี้ก็เป็นการฝึกปัญญาการฝึกนะครับฝึกสัมปชัญญะนั่นเองนะครับอันที่หนึ่งคือสาธกะสัมปชัญญะปัญญารู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งใดมีคุณค่าไม่มีคุณค่าหรือพูดภาษาเราคืออันไหนดีไม่ดีอย่างนี้แยกแยะเปรียบเทียบนะการหัดทำแบบนี้บ่อยๆปัญญาก็จะดีขึ้นนะอันที่สองคือสัปปายะสัมปชัญญะสัปปายะแปลว่าเหมาะสมสมควรสบายนั่นเองนะแต่ว่าคำว่าสบายบ้านเรานี่ก็จะไม่เหมือนกับทางบาลีนะครับทางบาลีสัปปายะคือมันเหมาะต่อการที่จะมีปัญญาเหมาะต่อการที่จะขัดเกลากิเลสเหมาะต่อการที่จะมีสติสัมปชัญญะสัปปายะก็เลยมีเยอะหลายประการนะปัญญาที่รู้จักเลือกสรรแยกแยะอันไหนสัปปายะอันไหนไม่สัปปายะเริ่มตั้งแต่บุคคลสถานที่เหมาะไหมโอกาสอย่างนี้ทำนองนี้รู้จักพิจารณาก่อนนะการรู้จักยับยั้งก่อนอันนี้คือสติแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญานะเหมาะสมไม่เหมาะสมคนไหนควรคบไม่ควรคบเวลานี้ควรพูดไม่ควรพูดโอกาสนี้เหมาะไหมอะไรไหมอย่างนี้นะคือเรื่องการใช้ปัญญามันไม่มีข้อจำกัดตายตัวแต่มันเป็นการฝึกตัวปัญญาเองนั่นแหละจะมาบอกว่าเอ๊ะอันไหนเหมาะไม่เหมาะกันแน่ช่วยบอกหน่อยอันนี้มันไม่มีข้อจำกัดอย่างนี้ท่านที่ท่านต้องการให้ฝึกคือต้องการฝึกตัวปัญญาเองนั่นแหละให้มันไปที่ไหนให้รู้จักพิจารณาให้รู้จักมองแยกแยะต่างๆนะพอมองปุ๊บก็อันนี้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์การหัดมองอย่างนี้มันจะไม่มองเป็นรวบรัดเป็นคนเป็นหญิงชายตามชอบไม่ชอบนะลักษณะของปัญญาก็ตรงข้ามกับตัณหาเท่านั้นเองตัณหามันมองเป็นตามใจชอบนะจะไปก็ไปเอาเป็นท่อนๆไปเลยส่วนปัญญามันก็หัดแยกอันนี้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะอะไรเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหัดบ่อยๆมันก็จะทำให้เกิดความรู้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะนี้สัมปชัญญะอันที่สองคือสัปปายะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักความเหมาะสมนะครับสัปปายะเนี่ยแปลเป็นไทยว่าเหมาะสมแต่ทางบาลีหมายถึงว่ามันลงตัวหรือว่ามันเป็นไปได้มันเหมาะก็ได้นะถ้าจะแจกเป็นข้อๆก็จะมีบุคคลสัปปายะโอกาสสถานที่มันสัปปายะอาหารมันสัปปายะอะไรพวกนี้นะครับกรรมฐานมันสัปปายะเนี่ยเขาเรียกมันเหมาะนั่นเองนะครับต่อมาสัมปชัญญะอันที่4ก็คือโคจรสัมปชัญญะโคจรแปลว่าอารมณ์ นะแปลว่าที่เที่ยวไปของจิตเนื่องจากอารมณ์มันมีเยอะในโลกนี้มีเยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่รู้จักเลือกไม่มีปัญญาเลือกสรรอารมณ์ให้จิตเนี่ยก็จะเป็นผู้ตั้งรับอยู่เสมอนะแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยสติเป็นเหมือนตัวตั้งรับก็จริงแต่ว่าทางด้านปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวกระทําคืนหมายถึงว่าเป็นตัวออกหน้าหรือเป็นการมีการแอคทิวิตี้ก็เรียกไม่ยอมให้โลกทําเราเป็นคนทําแทนนะเป็นทําแทนแต่ว่าต้องมีการยับยั้งก่อนมีฝ่ายรับก่อนก็คือฝ่ายสติเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับโดยเฉพาะช่วงที่ต้องทําปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรพวกนี้จะเน้นสติเป็นหลักแต่จริงๆต้องมีปัญญาด้วยแต่ให้เกียรติสติมากกว่าเพราะว่าจะเป็นแบบฝ่ายตั้งรับนะครับส่วนฝ่ายปัญญาจะออกแนวพิจารณาก่อนมีการกระทำนะทีนี้ในการจะรับรู้เรื่องอะไรจะคิดเรื่องอะไรจะนึกเรื่องอะไรจะใช้ข้อมูลอะไรมาใช้กรรมฐานอะไรมาพิจารณาจะใช้มุมมองไหนมามองต้องใช้ปัญญาในการเลือกนะอย่างเช่นสมมติเราเจอคนที่เราไม่ชอบจะใช้กรรมฐานไหนในการพิจารณาเนี่ยต้องเป็นคนที่ใช้ปัญญาอยู่เสมอรู้จักพลิกแพลงนั่นเองเลือกอารมณ์ให้กับจิตนะครับถ้าไม่เลือกอารมณ์ก็จะดูเหมือนตามบุญตามกรรมไปนะอย่างนี้นะครับการใช้ปัญญารู้จักพิจารณาว่าเวลานี้ควรใช้ข้อนี้ข้อธรรมบทนี้เวลานี้ควรใช้ข้อธรรมบทนี้เวลานี้ควรใช้กรรมฐานนี้เวลานี้ควรใช้เรื่องนี้มาพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าโภจระสัมปชัญญะนะครับปัญญาที่รู้จักเลือกอารมณ์เลือกคืออารมณ์เนี่ยเลือกให้จิตได้เลือกให้จิตโดยใช้ปัญญานะครับนะถ้าไม่เลือกมันก็จะรู้อารมณ์เหมือนกันมันก็รู้ไปตามบุญตามกรรมตามเงื่อนไขอื่นทางพุทธเราเนี่ยท่านต้องการให้เราเป็นคนสร้างเงื่อนไขโดยใช้ปัญญานะครับก็คือเลือกให้เลยเลือกให้นะอย่างนี้หัดบ่อยๆมันก็จะมีกำลังจิตเพิ่มขึ้นคือมีสติมากขึ้นได้ปัญญาเยอะขึ้นมากขึ้นอย่างนี้รู้จักเลือกอันที่เป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับเวลานี้ควรใช้กรรมฐานบทนี้เวลานี้ควรใช้ข้อธรรมอันนี้มานะอย่างนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้จิตนั้นมีความตื่นตัวไม่เป็นอกุศลให้จิตเป็นกุศลด้วยจิตมันดีต่อเนื่องตลอดอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาในการบริหารหรือเลือกกรรมฐานส่วนอันที่4เรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะปัญญาที่รู้โดยการไม่หลงไปตามภาพรวมของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างที่ผมได้กล่าวสังขารเนี่ยมันคือของที่ปรุงแต่งต้องมีหลายๆอย่างมารวมกันมันจึงปรากฏสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทีนี้เวลามันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีหลายอย่างรวมกันเข้าคนที่ใช้ชีวิตแบบหลงๆแบบความเคยชินก็จะไปจับว่ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกที่มีสัมปชัญญะก็จะไม่หลงรู้จักแยกแยะอย่างพวกเรานั่งอยู่อย่างน้อยก็มีรูปมีนามมีกายมีจิตมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกายเป็นของไม่รู้เรื่องรูปเนี่ยกายประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมธาตุ4อย่างนี้เป็นต้นนะการมีปัญญารู้จักแยกแยะไม่หลงเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนไม่หลงรวบรัดถือเรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะนะครับทีนี้สัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยได้ในคำว่าสัมปชานการีทุกประโยคในนี้นะครับเราก็มาดูวิธีปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการกล้าวไปในการถอยกลับอันนี้ก็คือกระทำสัมปชัญญะข้อไหนก็ได้1ใน4หรือ2อย่าง3อย่างในนี้ในสัมปชัญญะ4เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคนรู้จักพิจารณายับยั้งรู้จักฝึกหัดเนี่ยก็ย่อมจะมีโอกาสใช้ปัญญาอยู่เสมอแม้จะยังไม่ถึงอสัมโมหะก็ยังมีข้ออื่นให้ใช้ในการไปที่ใดที่หนึ่งในการจะไปที่นั่นที่นี่ก็พิจารณาก่อนมีประโยชน์ไหม เปรียบเทียบคุณค่ากับการนั่งอยู่เฉยๆกับการไปอันไหนมันดีกว่ากันนะการหัดทำอย่างนี้ก็จะทำให้มีสติมีกำลังขึ้นมั่นคงขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นว่องไวขึ้นนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อไปเวลาไปทำกรรมฐานทำสมาธิก็จะทำได้ง่ายทำวิปัสสนาก็จะทำได้ง่ายในการแลดูเดี๋ยวดูก็เหมือนกันมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเราคงมีการดูประจำอยู่แล้วดูหนังดูละครดูข่าวดูนั่นดูนี่ก็ยับยั้งก่อนแล้วก็พิจารณาม ีประโยชน์ไหมเทียบกับเวลาที่เสียไประหว่างอยู่เฉยๆกับดูเนี่ยอันไหนมันมีประโยชน์กว่ากันอย่างนี้ตอนยับยั้งก็เป็นการเติมสติเข้าไปฝึกนะตอนพิจารณาก็เป็นการเจริญปัญญานะอาจจะเป็นหมวดสัทธกะสัมปชัญญะหรือสัพพยะก็ได้หรือโคจรก็ได้หรือแม้แต่อสัมโมหะก็ได้อย่างนี้นะครับข้ออื่นก็คล้ายกันนะครับมีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการคลองสังฆาติบาตรและจีวรอันนี้ท่านแสดงไว้แก่พระภิกษุเนื่องจากเหตุผลที่ผมได้กล่าวแล้วนะเนื่องจากว่าคำว่าภิกขุในทางปฏิบัติเนี่ยมีความหมายสองประการหลักๆนะครับประการที่หนึ่งภิกขุเนี่ยแปลว่าผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏสงสารเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับประการที่สองภิกขุเนี่ยมีความหมายในแง่ว่าเป็นประธานของพุทธบริษัทเมื่อกล่าวถึงภิกษุแล้วก็ถือว่ากล่าวถึงยอดกล่าวถึงประธานแล้วพวกลูกน้องหรือว่าพวกคนอื่นๆที่แวดล้อมก็ไม่ต้องพูดภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ต้องพูดเพราะว่าพูดถึงระดับบิ๊กบิ๊กและสูงสุดและใหญ่สุดและในบรรดาผู้ปฏิบัตินะฉะนั้นเมื่อพูดถึงข้อปฏิบัติที่ใหญ่สุดหรือผู้ที่ใหญ่สุดแล้วผู้เล็กๆลงมาก็เป็นอันรวมด้วยไม่ต้องพูดอย่างนี้นะครับอันนี้เวลาที่ท่านอ่านในพระสูตรก็จะได้เข้าใจเพราะว่าบางทีอ่านพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสที่ยอดคือพระอรหันต์ก็จะมีแต่เรื่องพระบางท่านก็เอาไม่เห็นเกี่ยวกับญาติโยมเลยอย่างนี้ก็มีอันนั้นหมายความว่าพระองค์ตรัสที่ยอดคือพระอรหันต์ซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันต์นี้ต้องเป็นพระนะอันนี้โดยธรรมชาตินะทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นพระเป็นโยมแล้วเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องบวชเป็นพระอยู่ดีท่านก็พูดเป็นยอดไว้นะครับอย่างนี้นะรองลงมาก็เป็นผู้กระทำสัมปชัญญะอย่างพวกเราก็ในการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวทำมาหากินต่างๆนี่แหละนะถ้าเป็นพระก็กระทำสัมปชัญญะในการคลองสังฆาติบาตรและจีวรนะครับจนถึงเรื่องการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะและในเรื่องอื่นๆทั้งหมดการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและในการนิ่งอันนี้ก็คือคำสอนเรื่องให้เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนะครับการเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเวลาพูดถึงแจกแจงรายละเอียดลงไปในข้อปฏิบัติปลีกย่อยแล้วพระองค์เน้นให้กระทำสัมปชัญญะก็คือใช้พิจารณาด้วยปัญญาเพราะหมายความว่าตอนพิจารณานี้ก็ต้องมีสติอยู่แล้วโดยธรรมชาติให้ทำบ่อยๆนั่นเองนะครับนะพอทำบ่อยๆสติก็จะมีกำลังขึ้นปัญญาก็จะเยอะขึ้นนะโดยแยกสัมปชัญญะออกมาเป็น4นะครับท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกนะครับนะฝึกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หลายข้อรวมกันก็ได้ถ้าพูดถึงสำหรับท่านที่สนใจทางปฏิบัติธรรมก็จะเน้นไปทางอสัมโมหะสัมปชัญญะคือปัญญาที่รู้จักรูปนามไม่หลงเอารูปเอานามเป็นตัวตนแต่อันนั้นเป็นชั้นค่อนข้างสูงถ้ายังทำไม่ได้ก็ทำอันพื้นๆก่อนก็ได้สัทธกะสัมปชัญญะพิจารณาว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนมีคุณค่าไม่มีคุณค่าสัปปายะสัมปชัญญะพิจารณาความเหมาะสมสัปปายะสบายไม่สบาย โกจระก็คืออารมณ์พิจารณาเลือกอารมณ์เลือกกรรมฐานเลือกข้อธรรมะเลือกเรื่องที่จะรับรู้เลือกเรื่องที่จะคิดจะนึกให้กับจิตนะไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดตามใจชอบหรือตามบุญตามกรรมนะต้องเลือกนะครับเลือกนะต่อมาก็อสัมโมหะเนี่ยนะครับอันนี้ข้อที่5นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่5นี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานนะครับยังไม่ถึงขั้นสมาธิแต่เป็นช่วงรอยต่อก่อนจะเป็นสมาธิต่อไปเลข6นี้ก็คือเอาไปทำสมาธิแหละหลังจากเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะพระองค์ก็แนะนำให้ยิ่งขึ้นไปคือไปทำสมาธิทำให้จิตหมดจากนิวรณ์พอทำให้จิตหมดจากนิวรณ์ต่อไปก็ทำให้แนบแน่นเป็นสมถะชั้นนั้นชั้นนี้ก็ได้หรือเอาไปทำวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่นะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแบบพื้นฐานก็เลยมี5นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสมาธินะทีนี้สมาธิในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายรวมเอาทั้งด้านสมถะทั้งด้านวิปัสสนานะสมาธิที่ทำให้มีความแนบแน่นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็มีสมาธิที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะจนถึงทำให้หมดอาสวะก็มีนะครับในหน้า239ยะโตโขพรามณะดูก่อนพรามในการใดแลภิกขุสติสัมปชัญเยนะสมนาคโตโหติภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะตะเมนังตถาคโตอุตริงวิเนติตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอิติดังนี้ว่าเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดวิวิตตังเสนาสนังพระชาหิเธอจงเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดอรัญยังคือป่ารุกขมูลังโคนไม้ปัปปตังภูเขากันดรังซอกเขาคิริคุหังถ้ำสุสานังป่าช้าวนปัดถังป่าชัดอโปกาสังที่แจ้งปลาละปุญชังลองฟังนะอันนี้ก็คือสถานที่ที่พระองค์แนะนำสำหรับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วนะครับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วต่อไปควรจะทำอะไรก็ควรจะทำกายวิเวกนะถ้าคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่คนเดียวนี่อันตรายเนื่องจากว่าความคิดนะคุมไม่อยู่นะครับจึงต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอทีนี้พอมีสติสัมปชัญญะแล้วไม่ทำกายวิเวกไม่ทำสมถะวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นมันก็จะได้เท่านั้นมันก็เรียกว่าอะไรนะมีของดีแต่ไม่ใช้ต่อมันก็ลำบากนะฉะนั้นการทำกายวิเวกก็เลยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะถ้ามุ่งจะไปนิพพานถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างเช่นบวชเป็นพระเนี่ยนับว่าสำคัญมากแต่การจะไปอยู่คนเดียวต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานก่อนเพราะว่าถ้าคุณสมบัติพื้นฐานไม่ดีพอไปอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งไปทำสมาธิด้วยอะไรด้วยถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีอาจจะเพี้ยนได้หรือบางทีอาจจะอาศัยสมาธิอันนั้นคุณวิเศษเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองได้แล้วก็กลายเป็นเสียศีลไปก็มีหลอกลวงคนอื่นก็มีก็อันตรายเกินไปนะฉะนั้นก่อนที่จะไปเสพเสนาอัสนะอันสงัดพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าจะต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะนะก็คือต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีโดยหลักๆถ้าภิกษุเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีเพราะว่าท่านบอกว่าเวลาไปอยู่คนเดียวแล้วมันจะเกิดความกลัวโดยธรรมชาตินะโดยเฉพาะคนศีลไม่ดีสังวรไม่ค่อยดีเนี่ยจะเกิดความกลัวมากและบางทีก็เพี้ยนได้นะนั้นก็เลยต้องมีปาติโมกขสังวรศีลให้ดีมีสีสังวรให้ดีก็เนื่องจากว่าถ้าสังวรสำรวมไม่ดีพอไปอยู่คนเดียวเนี่ยแทนที่จะสงบแทนที่จะเงียบกลายเป็นฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมเนื่องจากความคิดไม่ดีมันเยอะนะอย่างนี้นะครับอันนี้แต่ว่าถ้าใครใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ควรจะทำกายวิเวกในที่นี้พระองค์ก็บอกเสนาสนะที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งประธานของผู้ปฏิบัติก็คือพระภิกษุนะครับ ก็คือถ้าได้เสนาสนะอย่างนี้ก็เยี่ยมที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกรองลงมานะครับอันนี้ทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยสรรเสริญกายวิเวกนะครับแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีนะคุณสมบัติพื้นฐานก็คือ5ข้อนั้นพอ5ข้อแล้วก็ต้องปลีกตัวออกมาจากสังคมจากพรรคพวกจากอะไรต่างๆหลีกออกมาพอหลีกออกมาแล้วก็มาทำสมาธิมาทำสมถะวิปัสสนานั่นเองอย่างนี้นะครับนะอันนี้ท่านก็ได้แสดงถึงเสนาสนะที่เหมาะสมสำหรับการอยู่วิเวกคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและก็ลองฟางโสวิวิตตังเสนาสนังพัชติภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดอรัญญังคือป่ารุกขมูลังโคนไม้ปัปปตังภูเขากันดารังซอกเขาคิริคุหังถ้ำสุสานังป่าช้าวนปัตถังป่าชัดอัปโภกาสังที่แจ้งปลาละปุญชังลองฟางโสปัจฉาพัตตังปินดปาตะปฏิกันโตในเวลาภายหลังพัดภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้วนิสีตติปันลังกังอาปุชิตวานั่งคูบันลังอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายให้ตรงปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอันนี้ก็คือไปทำกรรมฐานนั่นเองนะครับหลังจากมีพื้นฐานที่ดีเหมาะสมถูกต้องนะก็ไปอยู่ที่เสนาสนะอันเงียบสงัดแล้วก็ทำกรรมฐานนะวิธีทำกรรมฐานท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำกรรมฐานอะไรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์พอหมดจากนิวรณ์ก็เอาไปทำสมาธิให้ลึกซึ้งขึ้นไปทำวิปัสสนาอะไรต่อมีอะไรต่อไปนะครับอันนี้ทีนี้ตามพระสูตรนี้การที่จะไปเสพเสนาสนะอันสงัดเนี่ยถ้าเป็นของภิกษุเนี่ยตามเวลาที่ท่านให้ไปก็คือในเวลาภายหลังพัดภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้วก็คือต้องทำกิจการงานให้เรียบร้อยก่อนในหน้า241นะครับโสปัจฉาพัตตังปินดปาตะปฏิกันโตผู้ที่จะทำกรรมฐานเนี่ยจะต้องทำเวลาภายหลังพัดอันนี้สำหรับภิกษุกลับจากบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วนี่หมายถึงว่าต้องทำกิจหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยให้ดีก่อนไม่ใช่จะทำกรรมฐานก็หนีไปทำเลยไม่ใช่งั้นต้องทำเวลาภายหลังพัดนะทีนี้คำว่าภายหลังพัดก็คือหลังจากเที่ยงไปแล้วปกติทางพระนี่ก็เลยมีเวลาทำกรรมฐานที่เต็มที่ก็คือช่วงเที่ยงบ่ายโมงไปจนถึงเย็นนะครับช่วงเช้าก็ต้องทำกิจหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมตื่นเช้าก็ต้องดูแลอุปัชฌาย์อาจารย์ดูแลวัดดูแลสถานที่ของวัดต่างๆนะพอตอนเช้าก็ต้องไปบิณฑบาตฉันอะไรให้เรียบร้อยเก็บโน่นเก็บนี่อะไรต่อมีอะไรกิจต่างๆนั่นเองนะพอช่วงว่างจากกิจทั้งหลายก็คือช่วงบ่ายอันนี้ก็ทำกรรมฐานอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าในตอนที่ไม่ได้ทำกรรมฐานอย่างเต็มที่ก็เป็นผู้ที่มีธรรมะขั้นพื้นฐานคือสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะอย่างนี้นะอันนี้นะครับนะตอนทำกรรมฐานก็กล่าวถึงเรื่องท่านั่งนิสีตติปันลังกังอาภุชิตวานั่งคูบันลังอุจุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอันนี้ก็คือการทำกรรมฐานนะครับซึ่งสถานที่ที่ดีที่สุดก็คือสถานที่ที่เงียบสงัดไม่มีเสียงรบกวนนะถ้าที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งแล้วก็มีสติจดจ่อตั้งไว้มุ่งตรงเฉพาะต่อกรรมฐานทีนี้ก็แล้วแต่จะเอากรรมฐานใดแล้วแต่ภิกษุรูปนั้นหรือว่าท่านผู้ปฏิบัติที่ต้องการกรรมฐานไหนก็ทำเช่นจะเอาลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานก็เรียกอานาปานสติเอาสติ กำหนดที่ลมหายใจเข้าออกดูกายก็เป็นกายคตาสติกรรมฐานอื่นๆก็ได้ชื่ออื่นไปแล้วแต่นะครับอันนี้ทีนี้ที่ทำกรรมฐานท่านก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเบื้องต้นก็คือเพื่อชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์นะครับท่านก็เลยขยายความต่อมาโสอภิชังโลเกปหายะภิกษุนั้นละอภิชาในโลกวิคตาพิเชนะเจตสาวิหรติมีจิตปราศจากอภิชาอยู่อภิชายะจิตตังปริโสเทติย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาอภิชาคือความยินดีในของที่น่ารักน่าพอใจความติดข้องในของที่น่ารักติดข้องในรูปที่น่าใคร่น่าพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจนะก็อาศัยกรรมฐานนี้เป็นตัวฟอกจิตชำระจิตให้สะอาดหมดจดจากอภิชฌานี่ถ้าไม่ไปทำกรรมฐานนี่จิตมันไม่สะอาดจากสิ่งเหล่านี้มันก็จะชอบเพราะว่าโดยธรรมดาของจิตของคนเราทั่วไปนี่มันต้องการความสุขถ้ามันไม่ได้รับความสุขจากสมาธิหรือไม่ได้รับความสุขจากนิพพานมันก็ต้องหาความสุขจากกามอันนี้เป็นธรรมดาและพวกเราเกิดในกามภูมิก็แน่นอนเพราะว่าความเคยชินก็คือมันติดกามฉะนั้นวิธีการของพวกติดกามก็คือให้เลิกชั่วคราวนะก็คือไปที่สงัดแล้วก็ไปฝึกให้มันได้ความสุขที่เกิดจากวิเวกแทนพอได้ความสุขที่เกิดจากวิเวกมันก็จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาได้คล้ายๆฟอกจิตไปสักพักหนึ่งมันก็จะได้รับรู้ความสุขจากวิเวกความสุขจากสมาธินะยิ่งท่านไหนที่ได้ความสุขได้เจริญสมถวิปัสสนาได้เจริญมรรคถึงนิพพานอันนี้ก็ได้ความสุขจากนิพพานนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิไม่ได้ความสุขจากวิเวกจิตมันก็จะต้องหาความสุขจากกามเพราะมันเคยชินนั่นเองวิธีจะไม่ให้มันชินก็เลยต้องใช้วิธีหลบนะหลบไปวิเวกนะไม่หาความสุขจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสชั่วคราวเพื่อไปฝึกให้มันได้ความสุขที่เกิดจากวิเวกจากสมาธิอันนี้จะช่วยให้ชำระจิตจากอภิชฌาได้ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้จิตมันก็จะมีอะไรสวยๆมันก็จะชอบจะติดข้องกับของสวยงามกับของดีๆในโลกเหมือนเดิมนะคือมันไม่ได้ชำระนั่นเองนะฉะนั้นวิธีทำกรรมฐานเบื้องต้นก็คือท่านต้องการให้ได้รับความสุขจากวิเวกเป็นหลักก่อนนะอันนี้นะครับก็เพื่อให้มีตัวคานอำนาจของโลกไว้ไม่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็จะไปหาความสุขจากโลกแต่ถ้าได้รู้ความสุขที่เกิดจากสมาธิจากวิเวกมันก็มีตัวเปรียบเทียบพอมีตัวเปรียบเทียบจิตมันก็จะถูกชำระออกไปทีนี้ก็ไปฝึกสมาธิชั้นสูงต่อไปก็ได้หรือเจริญวิปัสสนาอะไรก็ทำได้ไม่ห่วงทั้งโลกไม่ห่วงสุขจากกามอย่างนี้นะฉะนั้นสุขจากกามก็มีได้เหมือนกันแต่มีตัวคานำหน้านี่ก็คือสุขจากวิเวกและที่ดีที่สุดที่เป็นตัวรับรองว่าจะไม่หลงไปตามกามอีกต่อไปก็คือสุขจากนิพพานคือพระโสดาบันเป็นต้นไปเขาจะรู้จักสุขจากนิพพานส่วนคนยังไม่ถึงนี่ก็ยังมีโอกาสหล่นไปเหมือนกันแต่ถ้าได้รับจากวิเวกบ้างแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบบ้างแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงความสุขก็เลยมี3ระดับท่านนิยมแยกไว้อย่างนั้นก็คืออันที่1กามสุขนะกามสุขพวกเรานี้เกิดในกามภูมิก็แน่นอนเลยนะอันนี้มันติดนิสัยว่างั้นเถอะนะครับคิดอย่างอื่นไม่ออกก็ต้องหารูปสวยๆมาดูจะได้มีความสุขหาเสียงเพราะๆมาฟังหาอาหารอร่อยมาทานจะได้มีความสุขคิดได้เท่านี้นะครับอันนี้ก็คือคิดด้วยอำนาจอวิชชาที่หลงจนเกิดในกามภูมิติดนิสัยนั่นเองนะวิธีของพระพุทธองค์ก็คือให้เลิกชั่วคราวโดยมีพื้นฐานที่ถูกต้องมีธรรมะ5ประการนั้นแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปอยู่สงัดซะอยู่สงัดแล้วก็ทำกรรมฐานนะทีนี้กรรมฐานก็เลือกเอานะครับมีเยอะแยะนะทีนี้ที่ให้ทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อชำระจิตให้มันหมดจากพวกนี้นะอันนี้เป็นวิธีชำระจิตด้วยอาศัยสมาธินะครั ขาเรียกว่าฟอกจิตนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้รับความสุขจากวิเวกเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวฟอกเหมือนกับเสื้อผ้าไม่สะอาดแล้วเราก็วางไว้อย่างนั้นมันก็ไม่สะอาดเหมือนเดิมแต่ถ้าเอาไปซักอันนี้อุปมาเฉยๆนะครับเอาไปซักนะมันก็จะสะอาดเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านก็อุปมาบ่อยๆนะครับเรื่องอุปมาผ้าที่เอาไปซักไปฟอกสะอาดแล้วก็จะได้เหมาะสำหรับการรับน้ำย้อมก็คือรับธรรมะซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ก็คืออริยสัจ4อันนี้เราเรียนตั้งแต่ตอนเปิดใหม่ๆเลยเรื่องอริยสัจอย่างนี้นะครับแต่ว่ามาเรียนเรื่องฟอกจิตทีหลังอันนี้ก็จะได้รู้ว่าที่เรียนไปเนี่ยที่ฝึกปฏิบัติไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อฟอกจิตให้มันสะอาดหมดจดเหมาะสำหรับรับเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะอย่างนี้นะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะเนื่องจากสมาธิมันเหมือนดาบหลายคมนะทางพุทธเราต้องการที่จะรับอริยสัจรับธรรมะก็ต้องฟอกต้องหัดต้องฝึกเหมือนกันมีพื้นฐาน5ประการไปวิเวกทำกรรมฐานเพื่อฟอกจิตให้หมดจากนิวรณ์นะครับอันนี้นิวรณ์ข้อที่1นะครับก็คือกามฉันทะนิวรณ์ต่อมาพยาบาละปโทสังปหายะละความมุ่งร้ายคือพยาบาทอัพยาปันนะจิตโตวิหรติมีจิตไม่พยาบาทอยู่สัพพปาณภูตะอิตานุกัมปีวิหรติเป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์พยาปาดะปโดสาจิตตังปริโสเทติย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทอันนี้ก็ชำระจิตให้สะอาดจากพยาปาทะนิวรณ์นะชำระจิตให้สะอาดจากนิวรณ์5นั่นเองคือถ้าไม่ทำสมาธิไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยจิตมันไม่ได้รับการฟอกพอไม่รับการฟอกอารมณ์ฝ่ายดีมามันก็จะชอบเหมือนเดิมอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมันก็จะขัดเคืองเหมือนเดิมแต่ถ้าได้ไปทำกรรมฐานได้ไปอยู่วิเวกมีความสุขที่เกิดจากวิเวกอารมณ์ฝ่ายดีมามันก็ไม่เกิดความรักเนื่องจากว่ามันถูกฟอกไปนะอารมณ์ฝ่ายไม่ดีกระทบมามันก็ไม่เกิดขัดเคืองเนื่องจากมันถูกฟอกอย่างเงี้ยนะครับถ้าจิตถูกฟอกอย่างนี้เรียกว่าจิตมีความพร้อมจะไปทำสมาธิสูงขึ้นหรือทำวิปัสสนาก็เป็นไปได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านกล่าวถึงการฝึกจิตให้มีความพร้อมนั่นเองนะครับตอนนี้นะจิตที่มีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยบังดวงตาบังปัญญาไม่เห็นความจริงพวกเราโดยทั่วไปก็ใช้ชีวิตวันๆเนี่ยจมอยู่กับนิวรณ์เลยนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่วิธีการท่านก็เลยให้มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ไปวิเวกทำกรรมฐานเนี่ยหลักการมีเท่านี้นะครับต่อมาก็นิวรณ์ตัวที่3ครับถีนมิทังปหายะละถีนมิทะวิคตะถีนมิทโทวิหรติเป็นผู้มีถีนมิทะอันหมดไปแล้วอาโลกสัญญีกำหนดหมายแสงสว่างสโตสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะถินมิทาจิตตังปริโสเทติย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะนะครับถีนะก็คือความหดหู่ท้อแท้หมดกำลังใจท้อถอยไม่สู้นะถอยไปแล้วถ้ามิทะก็คือความง่วงเหงานอนความซึมกระทือนะอันหนึ่งเป็นความท้อแท้หมดกำลังอีกอันหนึ่งเป็นความเศร้าซึมเป็นความเหงาหงอยง่วงนอนนะอันหนึ่งเป็นถีนะอันหนึ่งเป็นมิทะนะครับนะอันนี้ก็ชำระจิตให้หมดจากสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็จิตก็จะรู้สึกมีความสว่างอยู่เสมอภายในใจของตัวเองจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะฉะนั้นใช้งานสติสัมปชัญญะจะปรากฏชัดจะเห็นชัดนะอันนี้ก็คือชำระให้หมดจากถีนมิทะนะครับต่อมาอุทธัจจกุกุจจังปหายะละอุทธัจจกุกุจจังอนุทัตโตวิหรติเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่อัจฉตังวูปสันตจิตโตมีจิตสงบในภายใน อุทธัจจกุกุจจาจิตตังปริโสเทติย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกุจจานะอันนี้ก็ละอุทธัจจคือความฟุ้งซ่านควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้กุกุจจาคือความเดือดร้อนใจในสิ่งที่เคยทำหรือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนะอุทธัจจกุกุจจาเนี่ยมันจะทำให้ฟุ้งไปคิดโน่นคิดนี่สเปะสปะคุมไม่อยู่และพอความคิดเข้ามาก็ดึงจิตไปโน่นไปนี่ได้ถ้ามีความคิดดีๆก็รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนั้นคิดไม่ดีก็เศร้ากับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ฟุ้งไปตามเรื่องต่างๆเหล่านั้นทีนี้ถ้าละมันได้ก็เป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในเป็นตัวของตัวเองจิตมันก็จะมาอยู่ข้างในอยู่ในตัวเองแหละนะมีเรื่องภายนอกก็รับรู้เหมือนกันตามธรรมดาของจิตนี่มีธรรมชาติรับรู้แต่มันสงบอยู่ข้างในนะอันนี้ก็พร้อมจะพิจารณาหรือว่าใช้ปัญญาอะไรก็สบายแหละต่อไปนะครับอันนี้นะแต่ถ้าเป็นจิตฟุ้งซ่านนี่มันไม่พร้อมอะไรนะต่อมาก็ละนิวรณ์ตัวที่5คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉังปหายะละวิจิกิจฉาตินะวิจิกิจโฉวิหรติเป็นผู้มีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วอากถังกติกุสเลสุธรรมเมสุไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายวิจิกิจฉายะจิตตังปริโสเทติย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉานะครับละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเคลือบแคลงความไม่ลงใจถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ถูกต้องมาทำกรรมฐานเป็นสมาธิที่ถูกต้องก็จะไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะกุศลนี้เกิดจากความฉลาดเกิดจากปัญญาเกิดจากการมีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทำตามก็เห็นชัดเป็นกุศลส่วนอกุศลนี้เกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากความหลงมันมืดมันมัวมันดำมันก็เห็นชัดนะโดยอาศัยสมาธิซึ่งเป็นจิตที่อ่อนโยนจิตที่เบาสบายเนี่ยเวลาอกุศลเข้ามามันก็รู้ชัดความคิดไม่ดีขึ้นมาก็รู้ชัดว่าโอ้นี่มันทำให้หนักให้ไม่สบายให้เครียดให้วิตกกังวลต่างๆก็แยกแยะอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลชัดเจนนะอย่างนี้ความสงสัยลังเลก็จะหมดไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลำดับที่6ก็คือการทำสมาธิวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิเบื้องต้นก็คือชำระนิวรณ์นะครับให้จิตมันสะอาดหมดจดถ้าพูดแบบสิ่งที่เข้าถึงในตอนเบื้องต้นก็คือความสุขที่เกิดจากวิเวกนะอันนี้นะครับสรุปว่าการปฏิบัติไปตามลำดับก่อนที่จะเป็นสมาธิระดับใดระดับหนึ่งชั้น1 2 3 4ก่อนที่จะได้เป็นวิปัสสนาชั้นโน้นชั้นนี้ได้มักได้ผลเป็นพระอริยเจ้าก็มีข้อเบื้องต้นปฏิบัติไปตามลำดับนี้6ข้อนะครับโดยมีเบื้องต้นนี้5ข้อแล้วก็ต่อมาพอได้เบื้องต้นแล้วก็ไปทำสมาธิชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้เวลาปฏิบัติอะไรต่างๆก็จะได้สะดวกนะครับอย่างนี้นะอันนี้ถ้าพูดตัวเบื้องต้นตัวเบื้องต้นถ้าพูดอันเดียวเลยก็อย่างที่ผมบอกเอาข้อที่5มาพูดเลยคือสติสัมปชัญญะถ้าพูดละเอียดปรีดย่อยลงมาก็มีปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะสติสัมปชัญญะอันนี้ให้มีอยู่เสมอนะให้มีในชีวิตธรรมดาเราเนี่ยให้ฝึกประจําไว้นะฝึกขัดไว้เสมอนะครับให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับจิตอยู่เสมอในการจะไปทำอะไรต่อมีอะไรให้รู้จักยับยั้งแล้วก็นึกนานๆนะยิ่งท่านไหนที่ได้ศึกษาข้อธรรมะต่างๆมาดีแล้วก็ข้อธรรมะเหล่านั้นนะที่ได้โยนิโสไว้ดีแล้วเอามาใช้ฝึกเป็นปัญญานะอย่างนี้นะครับอ่านบ่อยๆปัญญาก็จะเยอะขึ้นตอนแรกมันอาจจะช้าหน่อยแต่พอต่อไปก็จะไวขึ้นอย่างนี้พวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับพอได้พื้นฐานอย่างนี้แล้วก็ต่อไปข้อต่อไปก็คือไปอยู่สงัดนะครับ อยู่ในเสนาสนะที่เงียบสงัดให้ปราศจากเสียงปราศจากการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอันนี้ก็เหตุผลก็คือพวกเรานี้แต่เดิมตกอยู่ในเรื่องพวกนั้นติดข้องเรื่องพวกนั้นวิธีการฝึกก็คือเลิกชั่วคราวแต่ว่าการจะไปอยู่เงียบๆสงัดเนี่ยจะต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีไม่อย่างนั้นแทนที่จะสงบกลายเป็นฟุ้งกว่าเดิมนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมาเรียนธรรมะมาสวดมนต์สวดอะไรยังจะดีกว่าดีกว่าไปนั่งเงียบๆให้ฟุ้งอยู่คุมจิตตัวเองก็ไม่อยู่ดีไม่ดีก็เพี้ยนเอาอะไรเอาดีไม่ดีก็ทำไปก็ไม่เคยสงบสักทีหมดอารมณ์หมดอะไรตายอยากเลยคิดว่าชาตินี้หมดวาสนาไปอีกอย่างนี้ก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอย่างนี้นะครับซึ่งคนทั่วไปเป็นกันเยอะก็คือพอพื้นฐานไม่ดีก็ไปนั่งสมาธินั่งแล้วไม่เคยสงบก็เลยคิดว่าหมดโอกาสหมดวาสนาแล้วอะไรแล้วแล้วก็เลยไม่อยากทำอีกต่อไปอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นหลงผิดอยู่จริงๆอ่ะทำได้แต่ว่ามันต้องทำไปตามสเต็ปถ้าคนได้สูงแล้วมันก็ได้แหละแต่คนพื้นฐานไม่ได้มันก็ไม่ได้ต้องหัดตั้งแต่ชั้นต้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้นะบางคนเห็นคนอื่นทำได้เราทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าหมดวาสนาแต่ที่จริงคนอื่นทำได้เพราะเขาพื้นฐานดีเราทำไม่ได้เราก็ไปทำพื้นฐานมามันก็ได้แหละอย่างนี้นะครับอันนี้คนที่ไปอยู่เงียบๆโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยจึงอันตรายเยอะเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับและยิ่งถ้าไปอยู่ป่าลึกอะไรเกินไปบางทีก็เพี้ยนได้เกิดความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าพื้นฐานดีอันนี้ต้องวิเวกนะพื้นฐานดีแล้วถ้าไม่วิเวกมันก็อารมณ์มันก็กระทบกระทั่งมันไม่มีเวลาในการที่จะทำให้จิตสงบมันไม่ได้ฟอกจิตหัดจิตมันก็ไม่รู้จักอะไรนะครับอันนี้พื้นฐานที่ดีมี5อันเสร็จแล้วก็ไปอยู่วิเวกนะครับอยู่วิเวกวิเวกในที่นี้ก็คือกายวิเวกก่อนนะครับพอกายวิเวกแล้วก็ทำกรรมฐานนะครับทำกรรมฐานก็ชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์5อันนี้ก็คือเป็นการคล้ายๆที่เรียกกันว่าเตรียมจิตนั่นเองนะเตรียมจิตนะครับอันนี้ต่อไปเรื่องต่อไปที่จะเรียนกันเป็นหัวข้อ 4.3 ก็เป็นกรรมฐานนะกรรมฐานที่นำมาไว้ในหนังสือนี้ก็มีหลายกรรมฐานด้วยกันนะก็จะเรียนไปตามลำดับท่านชอบกรรมฐานใดก็พอมีพื้นฐานที่ดีเงียบสงัดบ้างแล้วก็ไปหัดทำได้นะหรือว่าในชีวิตธรรมดาก็หัดก่อนอะไรก่อนไปให้เคยชินแล้วก็มีเวลาก็ออกไปฝึกหัดให้เต็มที่ต่อไปนะครับก็จะมีกายคตาสตินะอันนี้แล้วก็จะมีอานาปานสติอยู่หน้า288เนี่ยก็เป็นตัวกรรมฐานฝึกให้ได้สมาธินะครับท่านชอบกรรมฐานไหนก็ทำได้นะครับหน้า297เนี่ยก็เมตตาภาวนาอันนี้ก็เป็นกรรมฐานสำหรับฝึกสมาธินะเมตตาภาวนาเอามารวมไว้นะครับแล้วก็หน้า302นี่ก็ยกเรื่องวิปัสสนามานะหลังจากจิตใจมีความพร้อมก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ก็ลองอ่านดูว่าเอ๊ะวิปัสสนามันยังไงบ้างแล้วก็หัดทำก็มีวิธีพิจารณาอันนั้นอันนี้ต่างๆนะครับยกมาบางส่วนนะครับเปิดย้อนกลับมาที่กายคตาสติหน้า244นะครับเป็นกรรมฐานอีกกรรมฐานหนึ่งถ้าท่านใดที่มีพื้นฐานดีแล้วนะทีนี้ต้องการจะฝึกกรรมฐานก็จะใช้กรรมฐานนี้ก็ได้นะหรือจะใช้กรรมฐานอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ผมรวบรวมมาก็เป็นเบื้องต้นก่อนเฉยๆนะครับจากมัชฌิมนิกายอุปริปันนากายคตาสติสูตรนะครับในเนื้อหาก็จะมีแต่ภาษาบาลีนะส่วนคำแปลจะอยู่ตั้งแต่หน้า249เป็นต้นไปนะ ที่นำกายคตาสติมาไว้ก่อนนี้ก็เนื่องจากกรรมฐานกายคตาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานพื้นฐานนะครับกรรมฐานเบื้องต้นที่สำคัญว่ากันว่าคนที่เข้าสู่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องได้กรรมฐานกายคตาสติทุกคนว่ากันอย่างนั้นนะส่วนพวกท่านไม่ทราบว่าได้หรือยังก็ยังไม่ทราบอันนี้ว่ากันว่านะว่ากันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงยุคนี้นะครับท่านเขียนไว้ในตำราว่าอย่างนั้นนะก็คือถ้าอย่างถ้าพูดถึงแบบพวกเราคนที่เข้าสู่ศาสนาก็คือคนที่ได้บวชคนที่ได้บวชนะท่านสุภาพบุรุษบางท่านอาจจะได้บวชผมก็เคยบวชเหมือนกันนะเวลาบวชนี้อุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานนี้ก่อนนะก็คือให้ตัดจากปัญจกกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสตินะเราเลยเรียกว่าเป็นกรรมฐานพื้นฐานถ้ายังทำกรรมฐานอะไรไม่เป็นอย่างน้อยก็ให้ท่องผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเป็นก็ใช้ได้นะเนื่องจากกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่กว้างๆพื้นฐานแล้วก็พูดภาษาเราง่ายนะง่ายแล้วก็กว้างขวางนะกว้างสามารถเลือกเอาอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้มีหลายอันนะครับเดี๋ยวเรียนไปก็จะทราบอานิสงส์มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าที่จะเรียนนี่เรียนตามกายคตาสติสูตรตัดมาบางส่วนนะแล้วก็จะมีอานาปานสติด้วยอะไรด้วยนะครับมีกรรมฐานอื่นหลายกรรมฐานแต่ถ้าท่านต้องการจะเรียนทั้งหมดเรียนว่ากรรมฐานมีอะไรบ้างโอ้นั้นต้องไปเรียนในคัมภีร์ที่ท่านรวบรวมไว้เช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นอันนั้นก็จะรวบรวมไว้นะรวบรวมมีกรรมฐาน40ก็มีแล้วก็มีอารมณ์วิปัสสนาอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะสอนในแบบเป็นกว้างๆไปก่อนนะท่านสนใจรายละเอียดตรงไหนก็สามารถไปเจาะรายละเอียดแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อันนี้ถ้าพูดถึงกรรมฐานอันนี้พูดถึงตัวกรรมฐานก่อนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแง่กรรมฐานชัดเจนคำว่ากรรมฐานเนี่ยมาจากคำว่ากรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานก็เลยแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทำที่ตั้งแห่งการงานแต่เป็นการงานทางใจทางจิตเหมือนกับทางด้านกายภาพเนี่ยเวลาที่จะมีอะไรขึ้นมาก็ต้องมีการกระทำมีการลงมือทีนี้ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆก็คืออริยมรรคมีองค์8เพราะเป็นทางให้ถึงนิพพานเป็นประตูนิพพานทีนี้อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสังขารเหมือนกับข้าวที่สุกแล้วอะไรแล้วทีนี้เราอยากได้ข้าวที่สุกแล้วมันก็ต้องมีการลงมือปลูกอันนู้นอันนี้เริ่มตั้งแต่นู้นชำระพื้นที่ให้ดีชำระวัชพืชต่างๆเอาข้าวมาหว่านเอาอะไรต่อมีอะไรมีหลายประการนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเกิดประกอบลงไปในจิตรวมเข้ามาในจิตถ้ามันมารวมกันทั้ง8เนี่ยจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจเป็นประตูนิพพานนะทีนี้ก็เลยต้องมีการฝึกหัดจิตให้มีความพร้อมเลยมีกรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำทางจิตเพื่อฝึกจิตให้มีความพร้อมในเบื้องต้นก็คือชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์ให้มีความพร้อมก่อนพอพร้อมแล้วก็ทำกรรมฐานต่อไปนะอันไหนที่ตัวเองยังขาดอยู่เพราะว่าเวลาทำกรรมฐานบางอย่างไปแล้วก็ต้องมาสำรวจดูว่าทำกรรมฐานนี้แล้วได้องค์มรรคเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วยังขาดข้อไหนบ้างก็ไปทำเพิ่มข้อที่ขาดเข้ามาให้มันครบ8นะในยุคพุทธกาลเนี่ยก็เป็นยุคที่เป็นยุคทองก็คือพระพุทธเจ้าจะตรวจให้ว่าคนไหนขาดองค์มรรคข้อไหนบ้างก็จะเอาบทธรรมข้อนี้ไปพิจารณาก็จะได้ข้อที่ขาดส่วนพวกเรานี่ไม่ทราบว่าใครขาดตรงไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ขาดทุกข้อแหละพอขาดทุกข้อเราก็ไปทำกรรมฐานเลือกมาสักอัน2อันนะมีพื้นฐานที่ดีก็คงได้องค์มรรคมาบ้างนิดหน่อยแล้วไปทำกรรมฐานอีกถ้าทำกรรมฐานเหมาะแก่จริตของตนเองหรือว่าถูกกับเรื่องที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติรวมกันพอดีก็คงได้องค์มรรคหลายข้อ ทีนี้ก็ต้องมาสำรวจดูว่าเอ๊ะทำกรรมฐานไปแล้วได้องค์มรรคมากี่ข้อแล้วข้อไหนที่ยังขาดอยู่บ้างก็ไปเติมมาสิทีนี้ก็เลยมีกรรมฐานให้ทำหลากหลายเพื่อบางกรรมฐานก็เน้นฝึกไปทางด้านสมาธิบางกรรมฐานก็ได้ปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เติมกันไปเพื่อให้ครบ8นั่นเองนะอย่างนี้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานนี่เป็นแค่อุบายเป็นแค่เทคนิควิธีอุบายเทคนิควิธีจึงต่างกันได้แต่สิ่งที่ต้องการจริงๆเป็นสิ่งเดียวกันคืออริยมรรคมีองค์8ที่ต้องการจริงๆคืออันนี้ถ้าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้องค์8ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าทำกรรมฐานแล้วได้ก็ดีนะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานจึงต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับจะปลูกข้าวนะปลูกข้าวต้องการข้าวก็ต้องจะเตรียมพื้นที่ก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเราต้องการจะได้ข้าวนี่แหละอย่างนี้นะทีนี้กรรมฐานก็มีเริ่มตั้งแต่ฝึกหัดให้ชำระจิตให้สะอาดอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนื่องจากกรรมฐานมีเยอะแล้วก็ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตามพระสูตรต่างๆก็มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยแยกแยะหลากหลายถ้าเราไปศึกษาเองแล้วก็รวบรวมมาเองบางทีอาจจะงงไปเลยก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญแล้วไปศึกษามาท่านก็เลยเอามาเขียนเอาไว้สรุปเอาไว้ว่ากรรมฐานน่ะจะมีอยู่2พวกหลักๆนะกรรมฐานตัวกรรมฐานเนี่ยจะมีอยู่2พวกหลักๆด้วยกันกรรมฐานอันที่1ท่านเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะสำหรับทุกคนสำหรับทุกๆคนมีประโยชน์ทุกคนเลยคนที่เข้ามาในศาสนาเนี่ยควรจะทำกรรมฐานเหล่านี้เป็นควรจะมีข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้พิจารณาเพื่อฝึกขัดเกลาจิตของตนเองเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานอันที่สองเรียกว่าปาริหาริยะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรบริหารหรือควรฝึกขัดให้เชี่ยวชาญไว้นะก็มีอยู่สองกลุ่มนะคือถ้าในยุคพุทธกาลไม่ต้องแยกแยะอย่างนี้เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนให้กรรมฐานพระองค์ก็ให้ไปเลยให้ไปเขาก็เอาไปปฏิบัติบรรลุไปเลยแต่ว่าให้หลายคนให้ไม่เหมือนกันเราผู้ศึกษายุคหลังนี่ยิ่งอ่านเยอะบางทียิ่งงงให้กับคนนี้อย่างนี้ให้กับท่านนี้อีกอย่างนี้ให้อย่างตกลงจะเอาอันไหนดีบางทีบางท่านก็เอาอันบรรลุไวๆก็แล้วกันเอาที่ให้กับพระพาหิยะก็แล้วกันพอท่านบรรลุไวกว่าเขาเอามาท่องแล้วตัวเองไม่บรรลุสักทีอย่างนี้มันก็ปัญหาก็เยอะนะอันนี้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษารุ่นเก่าๆรุ่นอรรถกถาก็ดีอะไรก็ดีท่านก็รวบรวมไว้แยกออกมาเป็นกรรมฐาน2ชุดก่อนนะอันที่1เรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานอันที่2ปาริหาริยะกรรมฐานสัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาสู่การฝึกหัดในด้านจิตเพราะกรรมฐานเนี่ยเน้นการฝึกทางจิตเป็นหลักนะครับฝึกตอนต้นก็คือเพื่อชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์เพื่อให้จิตแนบแน่นเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงแบบวิปัสสนาต่างๆอย่างนี้นะทีนี้ตัวกรรมฐานก็มี2 อันที่1สัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนอันที่สองปาริหาริยะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรบริหารบริหารแปลว่านำไปหรือว่าควรฝึกให้เชี่ยวชาญคำว่านำไปนำอะไรไปนำจิตไปให้พอมีเรื่องอะไรปุ๊บนึกถึงกรรมฐานนั้นจิตก็แล่นไปในกรรมฐานนั้นรวดเร็วไม่ติดขัดอย่างบางท่านเนี่ยท่องบทอะไรที่เชี่ยวชาญเก่งๆพอโกรธขึ้นมาปุ๊บอิติปิโสปุ๊บเนี่ยอย่างเนี้ยจิตมันก็จะแล่นไปในบทนั้นพรวดพรวดไปเลยนะเขาเรียกคล่องนั่นเองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าปาริหาริยะนะกรรมฐานที่ควรบริหารพอมีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะนึกถึงกรรมฐานแล้วก็ช่วยตัวเองได้เสมออย่างเนี้ยทำให้คล่องไว้เป็นทางดำเนินของจิตไว้อย่างเนี้ยนะทีนี้สัพพัตตกะกรรมฐานมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงในยุคเก่าๆเนี่ยท่านก็ว่ามี2กรรมฐานบ้าง3กรรมฐานบ้างจนถึงยุคพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็นำสืบๆกันมาจนได้4ในยุคนี้ว่ามี4 ในยุคก่อนหน้านู้นยุคก่อนอรรถกถาเริ่มต้นนี่ว่ามี2ต่อมาก็ว่ามี3ต่อมารุ่นหลังๆอย่างรุ่นพวกเราว่ามี4กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนเลยเรียกกันว่าจตุรารักขกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาควรปฏิบัติ4อย่างนะอะไรบ้างอันที่1คือพุทธานุสติอันนี้คงไม่สงสัยอะไรว่าทำไมต้องพุทธานุสติมีอะไรตอนนี้อะไรก่อนจะนั่งสมาธิก่อนจะเดินจงกรมก่อนนึกถึงพระไว้อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะอันที่2ก็คือเมตตานะอย่างเงี้ยนะครับเมตตากรรมฐานเมตตาก็เนื่องจากคงจะพวกเราคงจะทราบดีจิตเนี่ยพร้อมจะหงุดหงิดรำคาญไม่ชอบใจกับอันนู้นอันนี้เยอะแยะถ้าเจริญเมตตาไว้จิตใจก็จะสบายปลอดโปร่งถูกอันนั้นอันนี้กระทบกระทั่งก็จะไม่ขัดเคืองอย่างนี้นะครับอันที่สองเมตตาอันที่สามก็คืออสุภกรรมฐานก็อันนี้ก็คงจะชัดเจนอยู่ในตัวเพราะพวกเราโดยทั่วไปนั้นก็ติดในความสวยงามติดในอันนู้นอันนี้ถ้าทำกรรมฐานนี้ไว้อยู่เสมอก็จะทำให้ลดความติดข้องได้บ้างนะครับต่อมากรรมฐานที่4ก็คือมรณสตินะกรรมฐานมีสตินึกถึงความตายนะครับนี้4กรรมฐานเนี่ยท่านเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานนะครับอันนี้มาถึงยุคนี้แล้วมี4ที่เรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานในยุคเก่าบางทีท่านก็ว่ามี2เช่นว่ามีเมตตากับมรณสติแล้วก็ต่อมาก็เพิ่มอสุภะเข้ามาต่อมาก็เพิ่มพุทธานุสติเข้ามาเลยเป็น4อันนี้มาถึงรุ่นเราก็4แต่ถ้าอ่านในพระพุทธพจน์ไม่มีนะแบบนี้เพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนกับหลายคนสอนกับคนนั้นบ้างสอนแบบนี้สอนกับอีกคนนึงสอนอีกอย่างนึงสอนกับอีกคนนึงอีกอย่างนึงสอนกับอีกคนนึงอย่างนึงถ้าพระองค์ทรงพบพวกเราไม่ทราบว่าพระองค์จะสอนยังไงทีนี้พวกเรานี่เรียนทีหลังมาเรียนหมดไงเรียนหมดทีนี้ก็มาถามเยอะเหลือเกินเอ้าสอนคนนี้อย่างนี้สอนคนนี้อย่างนี้ตกลงจะเอาไงเนี่ยอย่างนี้เลยไปไหนไม่รอดเลยนะอันนี้ท่านครูบาอาจารย์นั่นก็เลยรวบรวมไว้ให้ซึ่งก็คงชัดเจนอยู่ว่า4กรรมฐานเนี่ยพวกเราควรจะทำเป็นทุกคนหลายท่านก็คงทำอยู่เรื่อยเป็นบทธรรมที่ทำเอาไว้ประจำนะครับอันที่1ก็พุทธานุสตินี่ก็สวดอิติปิโสนั่นแหละนะสวดทุกวันเช้าเย็นนะเมตตานี่ก็สัพเพสัตตานี่ก็เห็นทำกันประจำนะแล้วก็อสุภะเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็ทำไปมรณสติเนี่ยก็ควรทำเสมอเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับนี่อันที่หนึ่งนะครับต่อมาอันที่สองปาริหาริยกรรมฐานอันนี้กรรมฐานที่ควรบริหารให้เชี่ยวชาญคล่องแคล่วเป็นทางดำเนินของจิตของคนนั้นๆอันนี้ก็ตามสะดวกตามจริตอัธยาศัยของท่านนั้นๆนะซึ่งกรรมฐานมีเยอะอย่างที่ผมกล่าวนะครับถ้าเอาเฉพาะหมวดสมาธิท่านรวบรวมไว้บอกว่ามีกรรมฐาน40อย่างเงี้ยอันนี้ก็รวบรวมหมวดทำสมาธิเฉยๆแต่ถ้าเอาไว้ฝึกสติเนี่ยก็ตามหลักสติปัฏฐานก็มีพระสูตรอื่นๆก็มีแล้วกรรมฐานที่เอาไว้ฝึกปัญญาก็มีเยอะแยะนะว่าไปแล้วคือทุกพระสูตรเป็นกรรมฐานได้หมดแหละเอาพระสูตรมาท่องก็ยังเป็นกรรมฐานเลยพูดถึงอย่างนี้นะว่าไปแล้วคือนับไม่ถ้วนนะครับทีนี้ไอ้ที่นับไม่ถ้วนนี่แหละมันยากบางท่านก็ว่าโอ้ยทำไมไม่แสดงอันเดียวไปเลยจะได้ง่ายอย่างนั้นก็ไม่ใช่สัพพัญญูเนาะทีนี้พระองค์แสดงให้เหมาะกับคนนี้เป็นพิเศษนะคนนี้เอาไปบรรลุเลยว่างั้นเลยทีนี้รุ่นพวกเรานี่ก็ได้เรียนหมดก็เลยลำบากนะครับแต่ลำบากอย่างไรก็อย่างน้อยก็ได้ทราบผลทางว่าคืออริยมรรคมีองค์8นะทราบผลทางก็ทีนี้ก็เหลือแต่เทคนิคอุบายวิธีเนี่ยต้องไปฝึกให้มันได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้หลังจากเข้าใจกรรมฐานแล้วต่อมาก็มาดูกายคตาสตินะครับท่านจะทำเป็นปาริหาริยกรรมฐานก็ได้ ก็จะมีหลายหมวดด้วยกันท่านก็เลือกเอาไปฝึกไปหัดได้นะครับอย่างนี้นะที่ยกนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากเหตุผลที่บอกแล้วคือกรรมฐานกายคตาสติเป็นกรรมฐานกว้างๆเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ยกย่องเทียบกับนิพพานเอาไว้ก็คือผู้ใดที่ไม่หลงลืมกายคตาสติผู้นั้นก็ไม่หลงลืมอมตะธรรมผู้ใดที่เจริญกายคตาสติผู้นั้นก็ชื่อว่าเจริญอมตะธรรมผู้ใดที่เบื่อกายคตาสติผู้นั้นก็ชื่อเบื่ออมตะธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับกรรมฐานกายคตาสตินั้นจะมีเทคนิควิธีปฏิบัติอยู่18วิธีการด้วยกันนะก็ดูตั้งแต่หน้า249เป็นต้นไปพระพุทธองค์ตรัสว่ากะถังภาวิตาจะภิกขเวกายคตาสติกะถังปหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติที่เป็นไปในกายอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรมหัปปลาโหติมหานิสังสาจึงเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับกายคตาสติเนี่ยเป็นคำทับศัพท์มาจากบาลีคำว่ากายคตาบวกกับสติตามบาลีเนี่ยเขียนแยกกันกายคตากับสติแต่ภาษาไทยเวลาทับศัพท์ก็เอาสองคำมารวมกันนะครับสตินี่คงจะรู้จักแล้วเป็นประธานเป็นหลักในการทำกรรมฐานแต่สติในทางพุทธเราจะหมายถึงรวมสัมปชัญญะด้วยเนื่องจากท่านต้องการสติที่มีกำลังทีนี้สติที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันไม่มีกำลังโดยธรรมชาติฉะนั้นในการทำกรรมฐานนี่ถือว่าเลยขั้นพื้นฐานมาแล้วขนาดขั้นพื้นฐานนี้ยังมีสติสัมปชัญญะฉะนั้นอันสูงขึ้นไปจะต้องมีปัญญาประกอบเสมออย่างนี้นะครับแต่ท่านอาจจะใช้คำเดียวนะก็คือสติกายคตามาจากคำว่ากายะก็คือกายคตาแปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าเป็นไปก็ได้กายคตาสติก็เลยแปลว่าสติที่เป็นไปในกายสติที่รู้กายสติที่รู้ไปทั่วกายสติที่กำหนดกายอย่างนี้ก็ได้แปลได้หลายแบบนะครับทีนี้คำว่ากายกายเนี่ยก็ภาษาไทยเราก็เอามาใช้อยู่แล้วนะคำว่ากายเนี่ยแปลว่าที่รวมที่รวมของอะไรที่รวมของอาการ32ที่รวมของผมขนเล็บฟันหนังซึ่งล้วนแต่เป็นของไม่สวยไม่งามที่รวมที่เกิดของสิ่งไม่สวยไม่งามท่านเรียกว่ากายแปลว่าที่รวมที่ประชุมที่ชุมนุมของสิ่งไม่สวยไม่งามที่เกิดที่เจริญงอกงามของสิ่งไม่สวยไม่งามนะดูง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เส้นผมของเราเนี่ยมันโตที่ไหนเส้นผมนี่นะมันโตตรงไหนมันโตที่ไหนมันโตในกายมันโตบนหัวเนี่ยถ้าเอาเส้นผมเนี่ยไปเสียบที่แปลงผักสมมุติใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยมันไม่งอกนะมันงอกอยู่บนหัวอย่างเดียวฉะนั้นกายเนี่ยจึงเป็นที่งอกที่เกิดที่รวมของสิ่งไม่สวยอย่างเงี้ยนะส่วนแผ่นดินเนี่ยเป็นที่เกิดของดอกบัวบ้างเป็นที่เกิดของผักของหญ้าของอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะอย่างเงี้ยนะครับส่วนกายนี้เป็นที่เกิดของสิ่งไม่สะอาดนะถ้าเป็นโคลนเนี่ยบางทียังเกิดดอกบัวสวยงามถ้าเป็นร่างกายเราเนี่ยแต่ละอย่างเกิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเละๆทั้งนั้นอย่างขนอย่างนี้นะก็เกิดในร่างกายนี่เหมือนกันถ้าเอาขนไปวางข้างนอกมันก็ไม่เกิดนะไม่งอกเล็บเนี่ยก็งอกออกจากร่างกายเหมือนกันนะถ้าตัดเล็บออกไปแล้วมันก็ไม่งอกมันอยู่ข้างนอกมันไม่งอกนะครับฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นที่เกิดเติบโตงอกงามของสิ่งไม่สวยไม่ใช่ที่งอกงามของสิ่งสวยนะเนี่ยความหมายของคำว่ากายแปลว่าที่รวมนะครับที่ประชุมนะทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าอ้าวที่ประชุมของอะไรที่ประชุมของสิ่งไม่สวยไม่งามที่รวมของสิ่งไม่สวยไม่งามที่เกิดของสิ่งไม่สวยไม่งามที่รวมของโรคต่างๆนานาประการนานาชนิด นะโรคทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในโลกนี้นะก็เกิดที่กายนี้นะอย่างนะอาศัยกายนี่แหละเกิดนะเนี่ยความหมายของมันนะครับความหมายของกายนะครับถ้าไม่มีกายโรคก็ไม่เกิดถ้าไม่มีกายผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่เกิดไม่ก่ออะไรนะอย่างนี้นะเนี่ยความกายนะครับทีนี้สติที่รู้กายเป็นไปในกายกำหนดกายอยู่กับกายสังเกตกายมองกายผูกจิตไว้กับกายเสมออย่างนี้เรียกว่ากายคตาสตินะครับอย่างนี้นะทีนี้จะเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากพระพุทธองค์ก็แจกจำแนกแจกแจงออกมาเป็น18วิธีด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีที่1อยู่หน้า250นะครับมีผมเขียนเลข1ไว้ข้างบนนั่นนะเลข1เนี่ยก็คือวิธีที่1หรือหมวดที่1หมวดลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ตรัสว่าอิทภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปสู่ป่าก็ดีรุกขมูลคโตวาไปสู่โคนไม้ก็ดีสุญญาคารคโตวาไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีนิสีตติปันลังกังอาภุจิตวานั่งคูบันลังอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายให้ตรงปริมุขขังสติงอุปัตตเปตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าโสสโตวะอัสสสติเธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้าสโตวะปัสสสติมีสติหายใจออกนะครับหมวดที่1ของกายคตาสติการมีสติกำหนดรู้กายสติเป็นไปในกายนี้หมวดที่1คือหมวดลมหายใจเข้าและออกนะในหมวดลมหายใจเข้าออกนี้พระองค์ได้ตรัสถึงอุบายหรือว่าวิธีการที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ในพระศาสนานี้ปฏิเสธธรรมวินัยอื่นหรือปฏิเสธศาสนาอื่นเพราะว่าศาสนาอื่นนั้นว่างจากพระอริยบุคคลว่างจากสมณะที่หนึ่งสมณะที่2สมณะที่3และสมณะที่4นะก็ถ้าต้องการที่จะมีอริยมรรคเกิดขึ้นมีดวงตารู้แจ้งอริยสัจถึงนิพพานต้องปฏิบัติในศาสนานี้นะกรรมฐานนี่ก็เป็นข้อฝึกหัดเพื่อให้เกิดอันนั้นนะอย่างนี้นะครับแต่ต้องเป็นภิกษุในศาสนานี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระโคดมนี่แหละนะอันนี้กล่าวถึงบุคคลแล้วก็คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเรานี่แหละแล้วพระองค์ก็กล่าวถึงสถานที่นะครับสถานที่ที่เหมาะสมก็คือไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีอันนี้ก็คือเรื่องสถานที่อย่างที่ผมได้กล่าวในเรื่องการทำสมาธิทำกายวิเวกเนื่องจากกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ละเอียดนะละเอียดสงบแล้วก็ประณีตไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นนะครับเวลาพูดถึงกายคตาสติหมวดอื่นๆนี่จะไม่มีคำขึ้นต้นอย่างนี้ก็จะให้ปฏิบัติไปเลยเนื่องจากกรรมฐานอื่นๆเนี่ยจะเป็นกรรมฐานที่ทำง่ายกว่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่สงบและประณีตโดยอารมณ์นะกรรมฐานนี่มันมีความสงบประณีตอยู่2ลักษณะด้วยกันนะอันที่1ก็คือสงบและประณีตโดยปฏิเวกหมายถึงกรรมฐานใดก็ตามที่เราปฏิบัติแล้วเข้าถึงมีความสงบได้สมาธิชั้นนู้นชั้นนี้ก็จะสงบโดยธรรมชาติอันนี้คือเข้าถึงเขาเรียกสงบโดยปฏิเวกไม่ว่ากรรมฐานใดถ้าทำถึงแล้วมันก็สงบทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ากรรมฐานบางกรรมฐานนั้นมันสงบตั้งแต่อารมณ์เลย นะบางกรรมฐานเนี่ยอารมณ์มันไม่สงบแต่มันจะสงบตอนทำแล้วเข้าถึงจึงจะสงบเช่นพวกกรรมฐานอสุภะเดินยืนนั่งนอนอย่างนี้มันไม่สงบนะพวกกรรมฐานท่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่สงบหรอกพวกนี้ต้องทำจนมันเข้าถึงก่อนมันถึงจะสงบทีหลังอันนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานที่สงบโดยการเข้าถึงไม่ใช่สงบโดยอารมณ์อารมณ์มันไม่ใช่ช่วยให้สงบแต่ว่าทำบ่อยๆพอเข้าถึงจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ตัวอารมณ์ทำให้สงบแต่สมาธิทำให้สงบนะส่วนลมหายใจเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือตัวอารมณ์มันทำให้สงบเองด้วยแล้วก็เข้าถึงก็สงบด้วยนะมันต่างกันแค่จิตมาจับอยู่กับลมหายใจก็สงบแหละแล้วพอเข้าถึงอุปจาระอัปปนาก็สงบด้วยนะไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นๆกรรมฐานอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้สงบโดยอารมณ์แต่มันสงบโดยการเข้าถึงนะอย่างนี้นะครับอันนี้กรรมฐานอานาปานสติจึงมีลักษณะพิเศษนะครับลักษณะพิเศษนะแล้วก็พิเศษอื่นๆอีกหลายประการจึงมีคำขึ้นต้นที่ดูเหมือนจะพิเศษกว่ากรรมฐานอื่นก็เนื่องจากมันพิเศษนั่นเองนะพิเศษแบบที่หนึ่งก็อย่างที่ผมกล่าวก็คือเป็นกรรมฐานที่สงบและประณีตกว่ากรรมฐานอื่นๆโดยตัวอารมณ์เองส่วนกรรมฐานทั้งหมดนะเวลาเราทำและเข้าถึงทำแล้วได้ฌานบ้างหรือทำแล้วจิตสงบได้สมาธิชั้นโน้นชั้นนี้จนได้อริยมรรคอันนี้ก็แน่นอนสงบแต่ว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยแม้จะยังไม่ได้สมาธิแม้จะยังไม่ได้มรรคด้วยตัวอารมณ์เองเนี่ยมันสงบโดยธรรมชาติมันไม่เหมือนอารมณ์กรรมฐานอื่นนะครับจึงมีปรากฏว่าบางคนแค่นั่งดูลมหายใจก็สงบแล้วหลับเลยทั้งที่ไม่ได้มรรคผลอะไรเลยสงบเลยเพราะว่ามันสงบโดยอารมณ์แต่ถ้าไปท่องผมก็เล็บฝนังไม่หลับนะมันต่างกันเพราะว่าผมก็เล็บฝนังท่องไปท่องมากลับไปกลับมามึนหัวต้องท่องให้มันสงบความสงบจึงจะทำให้ประณีตจิตประณีตนะไม่ใช่มาจากผมก็เล็บฝนังแต่มาจากจิตที่มันสงบแต่ถ้าลมหายใจเนี่ยแค่อยู่กับลมหายใจมันสงบเลยนะมันต่างกันเขาเลยเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ประณีตนะครับทีนี้ในเมื่ออารมณ์มันประณีตก็เลยต้องระวังหน่อยมันประณีตมากๆมันก็หลับสิก็อย่างที่ผลปรากฏนะฉะนั้นถ้าให้ท่องผมก็เล็บฝันหนังไม่มีใครหลับนะเดินท่องผมก็เล็บฝันหนังหนังก็เล็บฝันผมท่องไปจะปวดหัวแหละแต่นั่งดูลมหายใจแล้วเดี๋ยวหลับเริ่มน้ำลายยืดนั้นเป็นเพราะอารมณ์มันสงบนะครับไม่ต้องได้ความสงบอะไรเลยไม่ต้องเข้าถึงความสงบแค่เข้าถึงอารมณ์ก็หลับเลยนะเขาเรียกว่าอารมณ์มันสงบนะมันเป็นพิเศษกว่าเขาและพิเศษอีกอย่างนึงคือถ้าทำกรรมฐานอื่นๆเนี่ยยิ่งทำอารมณ์ยิ่งจะปรากฏชัดแต่กรรมฐานลมหายใจยิ่งทำอารมณ์ยิ่งหายไม่เหมือนกันถ้าทำอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยิ่งทำนานเท่าไหร่กระดูกก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นทุกวันชัดยิ่งขึ้นยิ่งทำยิ่งชัดแต่ลมหายใจยิ่งทำยิ่งละเอียดยิ่งหายยิ่งทำยิ่งไม่มีเนี่ยมันแปลกกว่ากันจึงมีผลปรากฏว่าบางท่านทำลมหายใจยิ่งทำไปยิ่งสงบเท่าไหร่ลมหายใจหายแต่ถ้าทำกรรมฐานอื่นเช่นพิจารณากระดูกกระดูกถ้าสงบยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งกระดูกยิ่งปรากฏชัดไม่เหมือนกันนะกรรมฐานเนี่ยฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมฐานเนี่ยไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยงงเลยนะไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ผลนะครับเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยตรัสพิเศษหน่อยสำหรับอานาปานสติหรือกรรมฐานหมวดลมหายใจเข้าออกมีเรื่องสถานที่ด้วยนะเนื่องจากว่าลมหายใจเป็นอารมณ์ละเอียดถ้ามีคนกวนเนี่ยก็จะไม่อาจจะสนใจลมหายใจได้นั้นท่านลองนึกดูถ้านั่งดูลมหายใจแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยท่านจะดูลมหายใจหรือจะฟังเพลงอันนี้ก็ชัดอยู่นะก็เนื่องจากลมหายใจมันเป็นของละเอียดนั่นเองนะจิตของพวกเราเนี่ยมันชอบรู้อารมณ์ที่ชัดเจนและหยาบหยาบโดยธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้าจะรู้ลมหายใจให้นานๆ ันนี้ต้องไม่มีเสียงรบกวนต้องไปอยู่นิ่งๆก็เลยมีเรื่องสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ลมหายใจเป็นของละเอียดปรากฏได้ยากก็เลยต้องมีท่านั่งให้ถูกต้องเพื่อให้ลมหายใจปรากฏชัดเลยมีเรื่องท่านั่งนิสีตติปัลลังกังอาภุชิตวานั่งคูบัลลังอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายให้ตรงอย่างนี้นะครับต่อมาก็ต้องมีเรื่องการตั้งสติไปกำหนดหรือจดจ่อไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งกรรมฐานลมหายใจจึงค่อนข้างพิเศษนะครับเอาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตรงต่อลมหายใจทำให้ลมหายใจปรากฏขึ้นลมหายใจที่จะปรากฏปกติแล้วท่านก็บอกว่าอยู่ปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็ลองไปสำรวจดูนะบางท่านอาจจะเคยทำแล้วก็ต้องมีเรื่องสถานที่มีเรื่องท่านนั่งแล้วก็การตั้งสติขึ้นมาเพื่อกำหนดหรือจับไปที่จุดที่ทำให้ลมหายใจปรากฏชัดก็คือที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตรงนี้เป็นท่าเตรียมนะครับตรงนี้เป็นท่าเตรียมกรรมฐานลมหายใจเข้าออกจึงมีท่าเตรียมด้วยจึงมีพิเศษกว่ากรรมฐานอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นกรรมฐานที่พิเศษเนื่องจากมีความประณีตโดยตัวอารมณ์เองและยิ่งปฏิบัติยิ่งไม่ชัดนะอันนี้พิเศษนะครับท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจกรรมฐานนี้ว่ามันไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นกรรมฐานอื่นไม่ได้สงบโดยตัวอารมณ์นะต้องทำให้ถึงจุดหนึ่งมันจึงสงบส่วนลมหายใจไม่ต้องทำถึงจุดหนึ่งก็สงบแล้วเพราะตัวอารมณ์มันสงบโดยธรรมชาติและลมหายใจไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นคือยิ่งทำอารมณ์ยิ่งไม่ชัดส่วนกรรมฐานอื่นยิ่งทำอารมณ์ยิ่งชัดไม่เหมือนกันนะครับนะท่าเตรียมจึงต้องมีเสมอสำหรับคนทำลมหายใจจะต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีมากๆท่านจึงว่าเป็นกรรมฐานพิเศษสำหรับกลุ่มที่เก่งๆคนที่มีปัญญาเยอะนะท่านทั้งหลายก็สามารถลองได้นะครับก็จะได้เห็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงแสดงไว้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวตอนที่พูดอานาปานสติ16ขั้นจะมาพูดละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้พูดอยู่ในหมวดกายคตาสติเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายก็จะพูดย่อๆครับสรุปว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็มีท่าเตรียมด้วยนะครับท่าเตรียมก็มี3ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ก็คือเรื่องสถานที่นะครับต้องเป็นสถานที่ที่เงียบเสียงไม่มีเสียงรบกวนจะได้สนใจลมหายใจให้ชัดเจนเนื่องจากจิตพวกเราเนี่ยมันถูกดึงไปได้ง่ายถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยลมหายใจก็จะไม่เด่นไม่ชัดนะทำกรรมฐานนี้ก็จะยากนะก็ต้องไปสถานที่ที่เหมาะสมอันที่สองก็คือต้องมีท่านั่งที่ถูกต้องเพื่อให้ลมหายใจมันเด่นขึ้นมาให้มันมีปรากฏขึ้นก็คือนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงและอันที่สามก็คือต้องตั้งสติไว้เจาะจงไปที่ลมหายใจสติต้องมั่นคงแล้วก็เจาะจงไปที่จุดนั้นเลยไปจับไว้ที่ตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏเด่นชัดกว่าเขาปกติท่านก็บอกว่าที่ปลายจมูกอันนี้นะครับอันนี้เป็นท่าเตรียมนะครับในช่วงต้นนี่บรรยายได้เฉพาะท่าเตรียมของลมหายใจเข้าออกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับพักสัก20นาที